lagi bersama kita Talk to Go. Hari ini saya kedatangan tamu yang spesial, Bro Rico.
Siap, mantap.
Bro Rico adalah salah satu pendiri dari Easy Property. Dan ini kita terakhir kan, kita ada 5 pertanyaan spesial.
Wah, siap. Papan juga gak apa-apa.
Apa itu Easy Property? Mungkin para pendengar bisa jelas sedikit Easy Property itu sebenarnya bisnis.
Mungkin lu sering nonton TV dengan radio, mungkin lu bosan kali kelihatannya ya, Easy Property. Nah, apa tiap pagi lagi apa itu Easy Property? Jadi Easy Property itu adalah perusahaan yang menjembatani orang-orang yang pengen masuk dalam sektor properti. Kemudian masuk sektor properti kan pasti salah satu yang menjadi kendala adalah modal. Nah, kita menjembatani orang-orang untuk bisa punya bisnis properti di lokasi yang memang marketnya sudah tercipta untuk dia bisa dapat cash flow dari properti dengan dia bisa sewa-sewain gitu kan. Nah, di Bali. Kenapa Bali? Ya karena tingkat sewa menyewa paling tinggi di Indonesia. Dari semua kota yang ada di Indonesia, Bali yang paling tinggi. Betul ya? Apalagi kalau mau sewa-sewain. Nah, cuman kan Bali kan mahal. Nah, Easy Property jadi jembatan untuk mereka bisa punya bisnis properti di Bali, di project yang bukan project kaleng-kalengan, project yang besar, tapi nggak perlu keluarin modal yang besar. Karena visi kita menjadikan seluruh masyarakat Indonesia bisa punya bisnis properti di Bali dengan cara yang mudah, murah, aman, punya keuntungan besar tanpa perlu mengeluarkan modal besar. Itu visinya Easy Property.
Ya. Kalau di Bali, turis bisa di
Iya, betul. Karena ketika mereka ikut Easy Property, sebenarnya gini konsepnya. Pola bisnis, gambaran bisnisnya adalah dulu orang kalau mau sewa-sewa properti, pasti kan hubungannya antara si pemilik properti apartemen langsung ke ya dengan penyewa. Pemilik hotel atau apartemen langsung dengan penyewa. Zaman modern ada agent properti yang membantu. Zaman digital ada aplikasi yang membantu. Ya kan, bahkan sekarang ada satu perusahaan ya Airbnb lah, ya kan, dia nggak punya hotel, nggak punya apartemen, jadi perusahaan hotel apartemen terbesar yang keuntungannya semuanya bermuara di mana, jadi Airbnb itu, betul kan? Nah, tapi hari ini ide bisnis gua adalah menjadikan semua orang menjadi Airbnb-nya. Mereka nggak perlu punya hotel, mereka nggak perlu bangun hotel, tapi mereka punya bisnis hotel. Itu idenya Easy Property. Yang lu nonton, yang lu lihat, nah itulah itu.
Gitu. Terus ya, pertanyaan kedua. Bro, sebelum main di properti, sebelumnya jadi properti. Apa inspirasi?
Gue ceritain ya.
Sampai di properti.
Oke, gue ceritain dikit. Jadi dulu waktu tahun mulai tahun 2012. Makanya gue nulis buku judulnya Ilmu Jalanan. Nah, ini singkatnya nih.
Itu bestseller
ya? Oh, bestseller di toko buku Gramedia. Nah, ini singkatnya. Jadi dulu itu gua asli gua gembel. Gua paling gini. Gua cerita ya di atasnya tidak di atas tidak. Gua ngomong bukan gua pengen dikasihani, bukannya gua menjadikan cerita hidup gua gini, bukan. Karena ngapainlah lu dikasihanin sama orang gitu kan untuk menaikkan diri lu, enggak lah. Tapi asli gua dulu ada kerja di Giordano, gaji gua 900.000 karena gua enggak mampu. Dulu
kenapa?
2000 habis lulus SMA lah. Gua dulu tahu Giordano silakan. Nah, gaji gua 900.000 di Plaza Semanggi. Lu cek aja data list karyawan tahun itu. Itu kenapa? Ya karena gua enggak mampu, gua buat kuliah enggak mampu. Gua bokap gua meninggal usia gua 5 tahun. Gua lulus SD, nyokap gua enggak mampu biayain gua untuk sekolah lanjut. Akhirnya gua disekolahin sama tante gua. Disekolahin sama tante, ya cuman kan enggak tahu diri kalau gua sampai terus-terusan dibayarin. Akhirnya lulus SMA, ya udah gua nganggur. Enggak, gua nganggur dulu. Gua pernah jadi figuran artis, lu tau yang lewat-lewat di belakang dibayar Rp20.000 standby jam 7 pagi sampai jam 2 pagi
lari-lari kejar orang.
Nah, seperti itulah kira-kira. Cuman kan gak mungkin gua gitu-gitu doang kan? Nah, akhirnya gua ngelamar lah di Giordano. Gua ngelamar di Giordano gaji 900.000 per bulan. Terus akhirnya ada satu hari gua ditawarin jadi masuk ke mobile level marketing. Nah, gua masuk MLM. Cuman kan ya memang gue jualan aja gue cuma ala kadarnya gitu kan. Nah, nggak masuk lagi akhirnya, tapi udah mulai tahu tuh dunia itu, dunia
marketing.
Nah, akhirnya gue waktu itu masuk pelayanan di gereja. Nah, ada teman gereja gua itu nyuruh gua, Riko nih lo kerja nih di perusahaan travel. Gua jadi apa? General Affair. Apaan tuh? Kobe, itu bahasa kasarnya. General Affair itu kan bahasa kerennya kan. Nah, akhirnya yang mungkin karena gua dia 2 bulan akhirnya gua naik jadi admin. Gaji gua 1.500.000. Masih lah. Gaji gua 1.500.000, lo tau rumah gua di daerah Matraman. Kerja gua di daerah Sudirman. Almost hampir setiap hari gua jalan kaki. Gak punya duit. Hampir setiap hari gua jalan kaki. Lo kalau tau kota Kasablanka, itu track gua dulu kota Kasablanka masih dibangun. Tang, petong, itu setiap hari gua jalan itu. Ya, karena ya jalan kaki kayak musafir gua. Jalan kaki. Karena gua menghemat Rp2.000 untuk gua makan. Sebenarnya kan bisa naik ada angkutan umum 213 namanya tuh. Tapi gue menghemat. Ya memang kadang-kadang kalau gue capek gue naik itu. Tapi kalau enggak ya gue jalan kaki. Nah, sampai di titik di samping kantor gue itu ada perusahaan multi level lagi. Iya. Nah, gue ditawar. Lu tau lah kalau seandainya kantor lu sampingnya kantor multi level selesai lu pasti ya. Pasti lah. Satu hari gue diajak nih ke bisnis presentasinya mereka anak muda nih. Ngeliat orang tuh gila, apalagi kan kalau berdua kan pampom gitu kan, gue bilang nih gila anjir, ini bisa masa gue nggak bisa gitu kan. Ya udahlah, gue pinjam duit sampai teman Facebook gue chat, hampir semua friends list gue chat untuk gue pinjam duit untuk bisa ikut itu produknya. Gue pinjam duit, akhirnya 2-3 bulan terkumpul, gue ikut produknya. Nah, disitulah awal mulanya nih. Gue kan kalau mengenai multi level atau yang penjualan itu identik dengan pengembangan diri kan, pasti kan. Nah, satu hari gua diliatin lah, itu ada public figure yang motivator. Gua ngeliat akun Twitter waktu itu.
Twitter.
Masih Twitter. Gua liat akunnya, gila kata-katanya keren banget nih. Akhirnya gua ikut lah ke seminarnya dia. Waktu itu harga seminarnya masih 190-an kan, biasanya kan 199.000 gitu kan. Nah, gue ikut gaji gue 1,5 tuh gue ikut. Itu gue bilang, terus keren banget nih orang nih. Akhirnya gue ikut terus sampai di titik gue bilang oke. Gimana kalau seandainya ilmu di level gue jual dengan konsep seminar. Nah, berbekal dari pengalaman gue dulu, gue pernah jadi anggota OSIS dulu. Ada yang acara aja nih, kayak pensi kan dulu kan sering kan ngadain pesta seni gitu kan, nah ngadain event lah. Nah, berbekal pengalaman itu ya gue berani langsung, oke, gue panggil teman-teman gue, bantuin gue, gue mau ngadain event. Akhirnya pas di titik gue berani kan untuk sewa gedung, lu tau gedung Smesco nggak di Gatot Subroto? Ada tuh gedung Smesco itu, kenapa gue ingat, karena itu tempat kuliah dalam tanda kutip. Nah, jadi gue sewa semua gedung hall-nya gede. Gue undang pembicara Mary Riana Bong Chandra. Umur gue 20 tahun waktu itu.
Gue yang undang.
Padahal gue gak kenal dia. Gue undang dia. Terus gue itu budgeting segala macam. Itu hampir 400 juta. Sewa gedung, bayar dia. Semuanya deh. Bangku-bangku nih bangku. Kalau seandainya disewa, itu satunya 7.500. Masih ya. Peter? Kagak, bego gitu. Kenapa ya? Karena gue nggak tawar semuanya, gue belum ngerti apa-apa kan. Akhirnya ya udah, ternyata Tuhan mengizinkan gue untuk rugi. Jadi gue umur 21 tahun waktu itu gue rugi hampir 200 juta lah.
Mungkin
ya 2013. Mungkin menurut lu yang sekarang lu punya uang ya kecil lah 200 juta. 21 tahun gembel. Utang 200 juta cukup membuat hampir setiap hari antara air mata sama ingus gak bisa dibedain. Ya gila lu, stres lah gua itu. Nah tapi di situ kan waktu itu orang daftarnya kan ke BB. Oh, waktu itu masih BlackBerry gua, ya pin BB gitu kan. Nah, seminar itu akhirnya bangkrut gitu kan. Waktu itu gua ngeluarin seminar bangkrut lah istilahnya, enggak achieve lah. Orang gua siapin kursi itu 2.500, yang datang cuma nggak nyampe 300, gila kan lu. Nah, di BB itu ada broadcast dijual rumah di daerah Delatinos BSD. Nah, yang unik di bawahnya itu ada tulisan komisi 2,5% buat yang berhasil ngejual. Gue ngitung nih, lumayan nih, komisinya nih buat bayar utang maksudnya kan. Nah akhirnya gue samperin lah. Pada saat itu gue udah punya kendaraan Saskia namanya motor. Motor black warna putih gue namain Saskia. Nah gue sama Saskia ke rumah itu tuh yang di Delatinos itu. Orang gak tahu namanya juga kan. Waktu itu kan pada saat gue buat sinar itu di broadcast kan pin BB gue otomatis kan banyak tuh apa namanya temennya friendnya gitu kan. Nah gue kesana ke daerah Delatinos. Yes. Rumahnya 3 R. Dia nanya pertama sama gue, iya kamu punya pengalaman jual properti? Dalam hati gue pun berbekal dari pikiran bokap gue dulu waktu dia masih ada, dia pernah jual properti. Kalau bokap gue pernah jual properti, berarti gue terlibat. Jadi pada saat dia nanya kayak gitu, ya gue langsung ngomong pernah tante. Itu bukan, itu salah nggak? Nah, itu keterampilan namanya.
Bisa dulu, baru pikirin.
Nah, habis itu pulang dari sana dari BSD, cukup membuat gue pusing. Jangankan jual 3 miliar. Jual pulsa aja laku kagak gue kan. Nah tapi ternyata Tuhan baik. Tiba-tiba gue di jalan, lo kalau dulu masih ingat ya, ada sebuah slogan dari iklan yang menurut gue itu menjadi malaikat gue. Punya barang tidak terpakai, tetet-tetet aja, tahu? Toko bagus. Sekarang jadinya OLX. Nah gue dapat hikmat di situ. Jual di toko bagus. Nyampe rumah, gue ke warnet, gue masukin itu foto-foto yang tadi gue foto-fotoin rumah itu ke toko bagus. Nah dari situ gue kan kepo. Gue lihat loh ternyata yang menjual properti itu bukan cuma gue doang, di toko bagus banyak banget. Nah gue kepoin tuh. Nah dari situ gue dapat listingan. Lo tau rumah yang di Delatinos sampai detik ini gue gak berhasil melakukan itu. Tapi dari situ gue dapat apa? Gue dapat, oh ternyata orang tuh banyak ya yang menjual properti. Nah gue hubungin satu-satu. Iya tante, boleh gak saya bantu jual, boleh gak saya jual. Sampai di satu titik gue lagi menjual rumah di daerah Rawamangun. Di dalam gang. Nah harganya 500 juta, dia gak mau kasih komisi ke gue. Dia bilang, yaudah bottomnya 4,5, kamu naikin harganya sendiri. Oke, gue jual di mana? Ya jual di toko bagus lagi. Jadi gue udah jadi pelaku dropship properti gue dulu. Nah abis itu 4 bulan itu rumah tidak terjual-jual. Gue udah bawa pembeli. Dari mana? Gue masukin ke koran lah segala macem. Tidak ada yang beli itu. Di PHP-in mulu. Nah, satu hari gue lagi bareng sama Saskia di daerah Cempaka Putih. Daerah Cempaka Putih, tiba-tiba telepon. Oh iya, ini yang jual rumah di daerah Bangun. Iya, saya mau ngeliat sekarang. Oke, gue temenin. Nah, naik motor hujan-hujanan waktu itu tuh. Sampailah gue di rumah yang itu tuh. Gue bawa lagi dia. Gue mau masuk, dia lihat-lihat. Aduh, orang ya. Walaupun, gimana ya, gak boleh melihat rupa. Tapi menurut gua manusia selalu melihat rupa, cuma Tuhan yang melihat hati. Kenapa? Karena penampilan yang gua lihat orang yang udah pembeli ke-9 gua bawa, enggak beli-beli. Sekalipun dia penampilannya tuh oke, bawa mobil, bawa keluarga. Aduh, sendal jepit swallow.
Tadi beli?
Nah, tunggu dulu. Sendal jepit swallow, dia datang nih. Dia bilang, berapa nih harga? Karena gua nating tulus kan, gua anjir nih. Ngebeli apa kagak, nyusahin gua aja nih kan. Udah 10 orang gua bawa kesini, kagak beli-beli nih. 5,5, gue bilang kayak gitu, 5,5 pak. Padahal kan harganya 4,5, tapi kan gue naikin, paling gue naikin biasanya 500. Dia langsung bilang apa? 500 gue ambil. Set, gue bilang, temenin saya KTM. Gue kira kan bohongan kan? Ah ini paling tiba-tiba pas di jalan, di pegolan dia belok gitu kan? Ternyata enggak loh. Ternyata sampai ATM dia bilang nih 5 juta tanda jadi, besok kamu ke notaris ada di Jatinegara notarisnya, bawa pemiliknya, bawa IMB segala macem. Nah, gue datang tuh keesokan harinya, bener lu ternyata dia bayar, dia lunasin cash, jadi 50 juta langsung masuk rekening gue. Itu penjualan properti pertama gue, dimana dari pertama kali gue jual masuk dalam aktivitas penjualan properti sampai terjual pertama kali pecah telur gue itu 4 bulan. Ya menurut gue lama, karena 4 bulan itu gue gak ada penghasilan apa-apa bos. 4 bulan itu gue bener-bener
sama training kan?
Hah?
Sama training kan?
Iya, gak ada.
Otodidak.
Ya otodidak, MBA gelar gue. Modal bacot aja. Nah, jadi Udah selesai dari situ, ternyata dari pecah telur itu pecah telur berikut-berikutnya. Nah, abis itu akhirnya gue jadi agent independen kan. Terus di gereja gue itu ada teman gue yang mau ngajakin gue partneran buat agent properti. Nah, gue punya Remax Property, sampai detik ini masih berjalan. Ada di Kelapa Gading, itu agent properti punya gue juga. Sampai detik ini masih berjalan, terus akhirnya dibukain jalan, gue ikut. Gue waktu itu pernah ikut seminar, buka channel kan kalau di situ kan. Ya udah, sampai detik ini ketemu sama orang-orang hebat, jadi developer properti. Sampai di titik bangun project properti besar pertama gue adalah yang di Nusa Dua, yang Lapaya ini. Gue diajak gabung sama Gandaland. Gandaland itu pemilik utamanya adalah Pak Ganda yang punya semen merah putih, minyak goreng Sania, Wilmar. Nah, yes. Nah, diajak kerjasama sampai di titik gue pikir zaman berubah, cara bisnis juga berubah. Akhirnya gue lakukanlah inovasi di mana menjembatani orang-orang. Kan kalau gue jual properti di Bali itu lu minimal harus keluar miliaran rupiah, 2M per unit. Nah, tapi gue punya ide gimana coba supaya orang-orang menjangkau ke seluruh masyarakat, ke seluruh lini masyarakat bisa punya bisnis properti di Bali. Akhirnya ketemulah Easy Property yang hari ini puji Tuhan boom. Yes. Ya. Easy pertama. Easy, ya, Easy Property ini jadi perusahaan yang booming lah, perusahaan nasional. Doain mau IPO, amin.
Semangatnya. Saya juga lagi belajar semangatnya.
Harus semangat selalu dong, walaupun ada masalah. Ya, gue pikir ya, semua orang sukses pasti ada masalah kan ya.
Kalau gak ada masalah,
bukan manusia.
Harus punya sok.
Yes, betul.
Hari ini bro udah sok. Ratusan ribuan.
Yes, puluhan ribu lah. Ya, kalau penjualan kita tiap hari adalah minimal 200 lah. 200 yang ikut Easy Property ya. Yes, ya puji Tuhan lah, dari gua gembel sekarang ya kalau boleh dibilang Easy Property per bulannya CPM lah dari gembel. Sekarang enggak tahu lu nonton video ini tahun berapa, gua enggak ngerti. Tapi sekarang tahun 2019, usia gua kemarin 19 Juli baru ulang tahun ke 28. 19 Juli baru berapa hari lalu, gue gak tau lu nonton ini kapan. Tapi sekarang tanggal 24 Juli nih. Nah, siap. Genap 28 tahun, ternyata dari usia gue 21 ke 28, 7 tahun. Ternyata Tuhan sanggup membuat dari yang bukan apa-apa. Jadi, ya sekarang bukan apa-apa juga sih, tapi lumayan lah. Enggak lah. Amin, jadi manfaat. Amin.
Oke, ini pada tanya dan jawab. Pertanyaan satu-satu yang terakhir, apa motivasi buat pendengar-pendengar yang masih muda yang mau berinovasi membuat perubahan
di yang punya hasrat ya, hasrat buat maju ya, buat anak-anak muda, lo belajar dulu lah, lo belajar dulu, lo bangun network sebesar-besarnya, lo ya tonton terus channel ini karena gue yakin channel ini punya dampak yang bagus buat lo semuanya, betul? Dan masukin banyak vibrasi yang positif. Suatu saat ketika memang udah waktunya lo, semua tuh kalau buat momentum sih. Kan kalau kata orang sukses kan kesuksesan itu pertemuan antara persiapan dengan kesempatan. Tugas lo adalah mempersiapkan diri lo dengan baik. Kesempatan itu biar bagian Tuhan. Persiapan apa sih? Ya banyak, belajar. Lu mau jadi apa? Ya lu pelajarin itulah. Lu gaul sama orang-orang itu. Lu ya tempel orang-orang yang udah sukses di situ. Bener gak sih?
Cari mentor.
Nah, cari mentor. Caranya, ya lu lagi nonton ini, lu bisa ngeburu orang yang udah diinterview sama dia, langsung lu tempel kan? Ini kan salah satu manfaat dari channelnya dia.
Betul?
Okay, siap, thank you so much. Thank you so much.
Semoga para pendengar bisa terinspirasi hari ini. Thank you, see you.
Mantap.